sa sini nga isyu sang magmata. Makabulig bala ang Biblia para mangin mas maayong imo kabuhi? Dumaan nga libro para sa moderno nga pagkabuhi. Ang Biblia hindi lang libro parte sa relihiyon. May praktikal man ini nga mga laygay para sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Halimbawa, may laygay ini parte sa panglawas, emosyon, relasyon sa pamilya kag mga abyan, pag-uyat sing kwarta, relasyon sa Dios. Ang labing mapuslanon nga libro sa kasaysayan. Sa sulod sang 1,000 ka tuig, nakabulig ang Biblia para mangin mas maayo ang kabuhi isang tawo. Subong, ang Biblia mabasa sa 1,000 ka lingwahe. Hibaloa kung paano ka makabenepisyo sa praktikal nga kaalam sini. Diri natapos ang artikulo.